Ģenerālis Džons Alens NATO Afganistānas spēku komandiera pienākumus pildīja gandrīz 2 gadus, un viņa pāraudzībā notikusi būtiskas Afganistānas provinču daļas atdošana pašu afgāņu drošības spēku rokās. Tagad Alens kļūst par NATO augstāko virspavēlnieku Eiropā, un intervijā ar organizācijai BBC pauda pārliecību, ka sabiedrotie par spīti joprojām aktīvajai talibu nemiernieku kustībai atrodas uz uzvaras ceļa.
We should be seeking to win this war. Counterinsurgencies take a while.
Mums ir jātiecās šo karu uzvarēt. Cīņa ar nemierniekiem paņem laiku. Ir ļoti grūti iezīmēt punktu kalendārā un sacīt, nu, šodien mēs uzvarēsim. Es uzskatu, ka mēs esam veikuši garu ceļu, lai gūtu uzvaru pār nemierniekiem, izveidojuši apstākļus pārvaldībai, izveidojuši apstākļus ekonomikas iespējām, bet tas parasti prasa laiku.
Alens sarunā arī norādīja, ka netiek izskatīta iespēja, ka Afganistānā nepaliks neviens ASV karavīrs pēc 2014. Gada un ka tā būs orientēta uz apmācībām, padomdošanu un palīdzību afgāņu drošības spēkiem. Tajā pašā laikā Alens norādīja, ka armija nav tā, kas Afganistānai nodrošinās augšupeju, bet gan paši afgāņi, izmantojot radītos apstākļus. Alenu amatā tagad nomainīs ASV ģenerālis Josefs Danfords. Jūras kājnieku ģenerālim Danfordam būs jāpārā auga ārzemju karaspēka izvešana no Afganistānas, kā arī jāpabeidz provinču pilnīga atdošana pašu afgāņu drošības spēku rokās līdz 2014. Gadam. Danfords, kurš ir arī vadījis operācijas Irākā un iesaukts par cīņas Joe, savas komandiera pilnvaras pārņēma ceremonijā koalīcijas štābā Kabulā. Ceremonijas laikā 58 gadus vecais ģenerālis sacīja, ka šodienas stāsts ir nevis par pārmaiņām, bet gan par turpinājumu. Un tas, kas paliek nemainīgs, ir šīs koalīcijas grība, tā sacīja Danfords. Jaunajā amatā ģenerāli jau sveicis arī NATO ģenerālsekretārs Anders Fox Rasmussens. Jāteic, ka Džona Alena apstiprināšana NATO augstākā virspavēlnieka Eiropa amatā uz laiku tik atlikta, kamēr nebija noskaidroti apstākļi apgāvojumam par Alena it kā sūtītiem nepiedienīgiem e-pastiem, kas palīdzēja gāst centrālās izlūkošanas dienesta vadību. Alenu šajā skandālā attaisnoja. Ines Trazdiņa, Latvijas Radio.